イエロー。
Kaixo eta ongi etorri zarean zearen 108. programara. Aste honetan programa kargatuta izango da, kargatuta dator berriekin, bideojokoekin, ekitaldiekin, gauza asko gertatu dira azken bi aste hauetan, eta hori guztiak edo parte bat komentatuko ditugu aste honetan zarean zearen. Azteko entzulen atal izango dugu, gero pausa dik egin gabe, bueno, pausa txiki bat jingel batekin egongo dugu, berrien atala izango dugu, geroago Cristian Rodriguez gurekin egongo da, aktualizate programaren partetik datorrena, eta bideojokoei buruz itxengo duguna berarekin. Eta bukatzeko ekitaldien atala, gure agendaren atala, hemen sarean zearen, baita ere daukagulako hitz egiteko horri buruz. Aste honetan PS4 aurkeztu da, aste honetan Raminak kendu dute, aste honetan Xbox One aurkeztu dute, aste honetan Prism existitzen dela jakin dugu, aste honetan .eu aprobatu dute, aste honetan gauza asko gertatu dira, eta hori guztiak hemen kontatuko ditugu sarean zearen. Niñoz, nino naiz berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dago, eta plana gustetzen bazizue, gerar zaitezte gurekin sarean zear. Entzulen atal hemen sarean zehar 108, eta esan badut ez daukagula denbora askorik, bai ez daukagu denbora askorik, bueno, bai gure ordua daukagu, beti bezala, baina ordu guztia ziurrenik berriekin eta komentatzeko gaiekin okupatuko dugu, ordun, gauza, aste honetan izango da pim pam pum dena bata bestearen atzetik. Baina lehenik eta behin, entzuleen atala egingo dugu hemen sarean zearen, nola jarri alzeitezte kontaktuan gurekin, bide asko ditugu, baina basiko eta garrantzizkoa izango da, eta da, jadanik, gure webunea sarean zear.eu, sarean zear.eu. eu. Urrengo datetan agian zeren zer puntu eus izango da, hori buruz ere itzengo dugu. Gure imeia zerean zehar abildua euskadigital.net elbidean daukazue, eta sare sozialetan Facebooken zarean zehar gara, facebook.com/zarean zehar, Twitterren twitter.com/zarean zehar gara ere, eta YouTubeen youtube.com/zarean zehar ere. Eta baita ere, hortik daukazue gure egutegia, egutegiaren atala, jendaren atala, ba hori baita ere Google Kalendar moduan daukazue sareanzehar.eu webunean, eta hor kontsulta aldezakezue adibidez gauza oso interesgarri bat, dena noiz argitaratuko da eta noiz izango da gure azken bi programak hiru hau kontatzen badugu. Ez dugu pausarik hartuko, urrengo atala berriak oraintxe bertan. Sarean zehar. Hemen dira berriak, eta hasiko gara hitz egiten puntu eusari buruz, azken atalan, gure entzulen atalan komentatu dugu, eta bueno, komentatzeko den gai bat da. Gaur bertan, bueno, gaur bertan ez, atzo bertan, ikan domeinuaren kudeatzailea esan du puntu eus validoa dela, hau da, pasatu duela proba guztiak, eta gutxi gora bera, hau detaile batzuk ditu, baina gutxi gora bera nahi duten momentuan haiek hasi aldute .eus domeinuaren estruktura martxan jartzen. Hau bide oso handia izan da 2010-etik, barkatu 2009-etik, konkretuki 2009-an .eus elkartea aurkeztu zen Euskaltzaindian, eta hor proiektua aurkeztu zen eta proiektuari buruz hitzen zuten, eta azken lau urte hauetan tramite guztiak egin dute ikan elkartearen aurrean .eus aurrera eran bateko. Egia da ere, bere momentuan ikan bere momentuan esan zuen, bueno, martxan jarriko dugu domeinuen sistema bat guztientzako, eta bere momentuan ikan domeinu asko aprobatzeko bidean jarri zituzten, eta orain ja domeinu hoiek aprobatuta daude, haien artean .eus. Mugitzen gara beste leku batera, eta konkretuki Estatu Batuetara mugitzen gara, Prism programari buruz itzen behar dugulako. Azken bi aste hauetan, hau izan da gaia, baina gaia gorenena. Prism izen hau esan nahi du Prisma, bai, baina esan nahi du, bueno, erreferentzia egiten du Estatu Batuen programa batera, basikoki espionaje tremendo bat egiten duen programa batera. Hobeto azalduta 2007an martxan jarri zuten hau, eta bere oinarria da Estatu Batuan eta Estatu Batuetako enpresekin egiten ditugun komunikazio guztiak grabatzen direla, eta behar bada momentu batean hori kontsulta aldute estatu batuetan epaitegi bate esaten badu, baina bueno, hor badaukate emailak, bideoak, ahotseko txata, argazkiak, IPak, sesioaren hasierak, dei ohiko deiak ere. Konkretuki berri hau hasi zen Edward Snowden pertsona bat bere momentuan argitaratu zuelako, edo bueno, filtratu zuen, hobetu esan da, Washington Postari eta The Guardiani hau existitzen zela, dokumentuak eman zituen, konkretuki ba, uste dut duela aste bat gutxi gora bera, orain data konkretua ez daukat, baina gutxi gora bera, bai, hau momentu horretan hasi zen, konkretuki ekainaren zeian, hemen ekainaren zeian bai, hasi zen hau jakiten, eta hasi zen esanez, basikoki Verizon operagailua estatu batuetan gauza guztiak arabatzen zituela, eta estatu batuetako gobernuari usten zituela datu guzti horiek. Hori parte batetik badirudi egia zela, eta hau jakin baino lehen ikusi dute hau egia zela, ze Bostoneko atentatuekin gertatu zenarekin dei bat topatu zuten hortik hau zertifikatzen zuela, hau da, dei guztiak grabatzen zituztera, eta noizbait behar bazitu duen estatu batuetako gobernuak data horiek hor zeudela. Claro, komunikabideetan hau ez da oso ondo jasan, horrela esan da, zergatik gure datuak beste gobernua ez ja beste enpresek, eta ez ja publizitatea jartzeko, baizik eta gobernua espionajea egiteko zergatik dauka data hauek, eta datu hauek ez du logikan, claro, a ver, gobernuaren logikan bai zentzu asko du, baina herritarren logikan ba ez du zentzurik. Zer esan zuten jakin nahi baduzu zer esan zuten enpresak, ba basikoki guztiak esan dute ez dugu ideiarik honi buruz, eta ez dugu ezer egin Prismekin, eta ez dakigu zer den hau. Claro, hau programa sekretu bat da, eta ikusten, konkretuki ikusten aditut argazki batzuk esaten duela top secret bi puntuetan. Ordun ohikoa da hauek esatea, bueno, gu ez dugu hemen ezer ikusitik. Hori esan dute guztiak, eta baita ere Google oso deklarazio interesgarriak izan ditu, oso txakonak ere esan duelako gu ez dugu ezer ikusirik Prismekin, eta baita ere argitaratu ahal dugu zer itxegin dugun, eta zer nola komunikatu garen gurekin gu estatu batuetako gobernuarekin. Eta bueno, estatu batuetako gobernua esan du, bueno, hau ezin duzu egin, orduan erlaxatu mesedez. Baina bueno, lerro argumental guztientzako izan da ez dugu ideiarik Prism buruz, eta ez dugu ezer ikusirik, baina proba batzuk aurkeztu dute enpresa batzuk eta konkretuki komunikabide batzuk, eta datu horiek daudela aurkeztu dute. Hau ez da ez da bakarrik estatu batuetan, baizik eta beste herrialdeetan ere, konkretuki Erresuma Batuan ekainaren 2010-aren ekainetik datu hauek errekopilatzen ari dira ere, eta bueno, pentsa esazue norekin komunikatzen garen. Nork ez duen erabiltzen Google egunero, nork ez duen erabiltzen Facebook egunero ere, Yahooren kasua parte batetik gutxiko dugu, baina jende gehiena bere sistema operatiboa Microsoftekoa da, eta ez badu Microsofteko produktuak, Appleko produktuak ditu, eta bueno, Dropbox ere erreminta oso erabilita da. Momentu honetan Skypen, hau hemen ere Skype sartuta dagoelako, momentu honetan Skypen 48 milioi pertsona daude konektatuta, eta komunikazioak egiten ari dituzte, eta hau guztia Estatu Batuetako gobernua hor gordetzen ari du. Ikusiko dugu urrengo asteetan zer gertatzen den honekin, baina orain beste gauza bati buruz hitzeingo dugu, ez da hain interesgarria, Prismatko gauzari jarraipena egingo diogu, baina orain momentu, este momentu hau ezin da falta.
Europar Batasunaren berri, sarean zehar.
Pasaden astean roaminari buruz itzen genuen, pasaden programan Nelly Cross esan zuen, bueno, hemen merkatu komun bat egin behar dugu, eta bai, merkatu komun bat egingo dute. Europar Batasunaren 27 herrialdeetan, ekainaren 2014-aren ekainaren ekainetik aurrera, hau izango da merkatu komun bat. Nola egingo duten tarifen gauza ez dakigu, suposetzen da unifikaziora joango garela, eta adibidez Vodafone bere sukursal guztiak batean fusionatuko dutela edo horrelako zerbait. Ikusiko dugu nola joaten den aurrera berri hau, baina momentuz data bat daukagu, 2014-aren ekainean ez eta raminik egongo. Eta azkenik Apple buruz hitz egiten, Apple bere gauzak aurkeztu ditu pasaden aste honetan ere, bere aurkezpena egin zuen WWDC 2013an, eta basikoki gauza asko aurkeztu zituen, baina interesgarriak publikorako dira iTunes Radio, zerbitzu hau Spotify bezala dena, eta bere bertsioa egin dutela Applekoek, baita ere aurkeztu dute iOS 7, diseinu berri bat eman diote horrela gutxi gora bera Android bezala, Apple? Bueno, bai, esan aldugu gutxi gora bera horrela dela. Hardware berria ez panadiz konfunditzen, ez dute aurkeztu, hau da, ez dute aurkeztu iMac, ez dute aurkeztu MacBook berriak, excepzioak jarrita, Mac Pro berri bat bai aurkeztu dute, baina iPod, iPhone eta iPod Touch ez dute aurkeztu. Mac Pro berria bai aurkeztu dute, diseinu berri bat jarrita eta komponente berriak. Jarrita basikoki arazo bat zutelako duela bizpailu hilabete Mac Pro zaharra ezin zutelako saldu ezta parkatu Europar Batasunan, eta diseinua eta komponenteak aldatu behar izan dituzte. MacBook Air berria baita ere jarri dute mailaren gainean prestazio askorekin eta bateria gehiagorekin, pizka taskarragoa eta bueno, gozaiek, eta baita ere esan zuten kinotaren zehar gauza batzuk estatu batuetan fabrikatzen hasi zutela, eta basikoki puntua jarri zuten itz hauetan: Design by Apple in California, hau da, diseinatuta Apple diseinatuta Kalifornian. Estatu batuen patriotismoa erabili dute Applekoek. Hau izan da gutxi gora bera guztia. Ez dute ezer konkretu egi aurkeztu, eta ez da ez baniz konfunditzen ezer orain txebertan erosi alduguna al MacBooker berria parte bat utxita, baina beste guztia ez da gaur bertan erosteko. iOS 7a ez da gaur bertan erosteko, iTunes Radio ezin dugu momentu honetan erabili, eta bueno, gauzarit. Eta badirudi ere iOS 7a hardware berri batekin etorriko dena, eta hori iraian iraian ikusiko dugula gutxi gora bera. Urtearen azken hiru hilabetearen hasieran hori ikusiko dugula, eta gu ikusiko duguna da zer aurkeztu zuten enpresek bere azoka gorenean E3an.
Sarean zehar, teknologia zure hizkuntzan.
Zaren zeharen jarraitzen dugu, eta komentatu dugunez programa guztiaren zehar bideojokei buruz itxeingo dugu, E3ari buruz itxeingo dugu, eta zer aurkeztu duten enpresa guztiek kontatuko dugu programa honetan. Eta horretarako Cristian Rodriguez dugu gurekin, aktualizate programaren partez etortzen dena eta bideojokei buruz ilustratuko gaituena beti bezala. Arratsaldeon, Cristian.
Arratsaldeon.
Bueno, zer moduz joan da E3a urte honetan? Gauza interesgarriak egon dira horrela orokorrean, gero detailera pasatuko gara.
Aurtengo izan behar zen E3 nagusi bat. Izan ere, aurten aurkezten ziren bi kontsola nagusiak, hau da, Xbox One eta PS Laua. Eta denok beuden hor zai, ia zer erakusten zuten, ia behin goz azaltzen zuten zer logiko duten di kontsolek. Eta azkenean sentsazioa izan da pizka bat, gelditu direla erdizka. Bai aurkezteko momentuan kontsola, eta bai aurkezteko momentuan zerbitzuak, eta hori guztia etorriko dena generazio berriarekin.
Mhm. Detailera joanez, lehenengo egin zuen, lehenengo aurkezpena egin zuena izan zen PlayStation bere momentuan, duela hilabete asko PlayStation laua aurkeztu zuten, baina E3an bertan lehenengoa izan zen urte guztiak bezala Microsoft eta bere Xbox One aurkeztu zuen, ez dena lehena baizik eta berria dena.
Bai, izena, bai, pidu pizka bat or, azalpen korapilotxu bat, zen eta izan ere ez dut azaldu, bueno, bai, azaldu dut izan ez, ba, dela hasiera berri bat, eta hortaz badaukala zerikusia izatea guan, osea, bat. Baina, bueno, tira, bai, izan da, izan zelena, aurkeztu zena, eta zetorren, PSLau egin zuen aurkezpen bat irua baino aurre, baino lehenago, eta Xbox ere, Xbox egin zuen aurkezpen txiki bat, et, baina aurkezpen hortan bakarrik erakutsi zuen nolakoa zen, Xbox One, eta salio zituen gehien bat estatu batuetarako daden zerbitzu guztiak, hau da, futbol amerikanoaren jarraipena egiteko, ba, daukate zerbitzu oso batzuk pentsatuta Xbox Oneekin, bere telesailu asko ikusteko daude hor prest zerbitzu asko kontsolan, ja lehenengo egunetik, baina gelditu zen pizka bat horrela gauza ez oso argi, eta gainera, urrengo egunetan, azaldu ziren berri asko, ba, esan ez gauza ez oso onak, kontsolei buruz, adibidez. Beti egon behar zela interneti konektatuta, beti egon behar, oza, Kinect, ba, dator generazio berri honetan nahi ez eta nahi ez, kontsolarekin, eta beti egon behar da konektatuta. Hau da, nahiz eta beraiek esan, ez dela egongo beti zuri begiratzen, zuri grabatzen, ba, tira, ematen duzu horrelako gauza bat, jakitea hor dagoela kamara bat, eta tira, grabatu bat aldizula, oso de momentu guztietan, baina bueno, Xbox, oza, Kineten egoera hori, da zen eta beraiek nahi dutena da gauza bat naturalagoa egin, hau da, beraien helburua da zu pizka bat pertsona batekin bezala jokatzea konsolarekin. Hau da, adibidez, telebista ikusi nahi baduzu, ba itxein behar diozu kontsolari esan ez zer dago orain telebistan, eta zure gustuei buruz daukan informazio guztiekin, ba, esaten dizu, ba, agian gustoko izango duzu ikustea telebizale hau, edo orain ematen adiren partidu hau, edo horrelako gauzak. Eta, bueno, eta gero ja daude joko guztiak.
Puntu hau oso polemikoa izan da, baitere beste Xboxaren beste puntu batekin, pribautasunaren puntua eta aurrerapen teknologikoen puntua non jartzen dugunarekin, hau da, aurrerapen teknologiko bat da, baina badirudi gure pribautasuna pizka saltzen ari diogula Microsoftari hau izateko.
Bai, eta baina eskenean gauza guzti hauek izan dira komunikazio aldetik izan delako nahazpila erraldoi bat. Ez dute oso ondo saldu, azaldu dutena gero atxela bota dute, atxela bota duten azalpen hori izan da berriz azaldu bat izan dutena, eta azkenean, gutxienez jarraitzen ari garenok, ez dakigu ziur-ziur ze aurkituko dugun urtearen amaieran irtetzen denean kontsola.
Baita ere beste puntu polemikoa jokoei buruz hitz egin baino lehen, izan da badirudiela ere, ez dute oso argi utzi, Xbox One egun guztian edo egunean behin edo noizbehinka konektatuta egon behar dela internetera datuak bidaltzeko.
Bai, hori izan da beraien gauzari bueno, komunikazio aldetik oso txarte egon da. Lehenengo egunetan pentsatzen zen denbora guztian egon behar zela konektatuta internetera. Eta gero azaldu zuten ezetz, bakarrik batxutan, bakarrik beharko zela jokoatzeko, bakarrik beharko zela, azkenean ezakigu. Ba, azkenengo informazioa da egunean behin, gutxienez, kilobait batzuk bidai beharko dituzula, baina tira, ez dakit, ose, adibidez, ni oporretan manoa, eta kontsola hemen ustuen badut, eta dena itzaltzen badut, ba, zer gertuko da, geldituko nahiz kontsola gabe, ez dut uste, ez dakit, oraindik, uste dut ere, beraiek ez dakitela oso ondo nola egin guzti hau. Bai, beraiek zaukaten ideia bat, baina ikusita zelako erantzuna izan duten jende guztiaren partetik, Ba, orain daude ikustenia nola maldatu alduten edo nola egin alduten horrelako gauza esain zitala.
Jokuei buruz ja hitz egiten, Xbox One bere joku sarta aurkeztu zuen, beti bezala genero askoetan eta frankizia asko hor jarrita maiaren gainean, ez da?
Bai, bueno, agertu ziren joko batzuk denok genekuela, oso dela, adibidez Rise, Sons of Rome, zela pasaden eiluan aurkeztu zuten joko bat, baina tira, aurten ikusi dugula nolakoa den, da Crytek-en joko berria, Crytek eta Far Cry eta Crysis jokoen egilea, eta tira, grafikoki oso ondo dago, baina bueno, gero jokatzeko momentuan baz dirudi oso ikusgarria izango dela. Bueno, bai, ikusgarria bai, baina jokatzeko momentuan ez dela izango hainbesterako. Gero bere aurkeztu zuten Killer Instinct, jende asko txaloten zuen joko bat, bueno, Sunset Overdrive, Forza Motorsport 5, Minecraft, Quantum Break, dela jokoetako, osea, beraik daukaten jokoetan artean, ba, gehien deitzen duena, Murder Mystery 4 Episodes, izango dela gauza bat, telesail eta jokoen artean hor erdian izango den zerbait horrelako bat, eta gero Project Spark dela bideojokoak garatzeko tresna bat, hau da, beraik mantenitzen dizkizute tresna guztiak, joko bideojoko bat egiteko, eta zu, ba, egiten duzu, ba, iaia nahi duzuna.
Joko hauek suposatzen da, bere distribuzioa 2013an gaudenez bai fisikoa izango dena, baina baita ere internet bidez.
Bai, bueno, hori bere izan du bere gatazka eta bere diskursio asko. Bueno, astu zaizkit joko nahiko garantzitsu batzuk, astu zaizkit adibidez The Rising 3 izango dela gauza dirudiela oso oso konektatu bat, The Witcher 3, Wild Hunt, izango dela niretzat, oza, izan dela niretzat erakusketanen jokorik azpimagarriena, Battlefield 4, eta, bueno, eta beste joko, alo berri bat bere azaldu dute, baina, bueno, bai, jokoak, bai, fizikoki aurkeztuko dira, baina, naiz eta fizikoki euki, kontsolan instalatu beharko duzu zerbait. Hortaz, dago hor ja momentu bat ezaten zula ez dakit noraino konpetzen zaidan, ba, jokoa fizikoki erostea eta gero hor instalatzea, eta bere aurkeztu dute beste ideia zoragarri bat izan dela nahi dutela bigarren eskua zure jokoen salmenta ba pizka bat kontrolatzea. Hau da, lehen zuk erosten zenuen joko bat eta nahi bazenuen ba gero saldu zakezu, nik joko asko ditut eta adibidez jaz dut joko horietariko batzutara jokolastuko eta zen dut, ba saltzen ditut, ba orain hori moztu nahi dute, eta adibide bueno, lehenengo momentuan zizuten ezin izango zela hori egin. Hau da, zuk erosten zenuen joko bat, joko hori zure gimertaj, ezakin nola zen euskera, ez gimertaj, bueno, zure kontsolak, zure Xbox zerbitzuan, zure daukazu ba, identitate bat, eta hori lotzen zen zure jokoa. Hortaz, beste norbaitek jokatzen dut nahi bazuen joko horretara, basi izango zuen zen, eta joko hori zure identitate digitalera lotua zegoen. Izan zuten harrera oso txar bat ideia horretara, eta hortaz pizka bat atxera eman dute, eta izan dute, bueno, izan zen beste kaos bat. Lehenengo izan zuten, ez, bueno, egingo duguna da utzi zure familiari o sea, ustea, zure familiari jokorretara jolastea. Ta claro, o sea, izan zen familia, baina zer da familia gaur egun. Eta azkenean, beste aklarazio bat egin dute, hau da, aklarazioaren aklarazioa, zanez, ba, familia, ba, ez dela familia, hau da, amar pertsonetara, eukibarit zu amar lagun, zure identitatearekin lotuak, eta hoiei, bai, nahi baduzu, ba, utzi dieza jokezu joko bat, edo, hori bai, noski, bakarrik pertsona bat egon daiteke momentu horretan joko horretara jolasten. Eta hor dator berriro, beti konektatuta egoteko beharra. Hau da, ez horrela kontrolatu dezakete, ez daudela bi edo hiru pertsona joko berdina jolasten.
Hau da, pixkat konplexua egin dute eta gainera behin eta berriz aklaratzen gauza. Ikusiko...
Egia esan nik ez uste dut, ez daudela orain diko oso ziur zer egin nahi duten, zer egin ahal duten. Hau da, beraien dakite zer egin nahi duten, baina ikusi dute hori egiten bada, hori egin da, ba, oso txartu egiten daitekela Xbox One. Hortaz daude orain ikusten gian noraino, iritsi aldiren, ba, azaltzen horrelako gauzak bizkanak baina bueno.
Bueno, zerbait daiagoz badukagu komentatzeko Xboxari buruz.
Ba, 500 € kostatuko dela aparatito hori. Eta izango dira 500 € edo $500 edo $500. Hortaz oso kuriosa 500 € eta $500 berdin izatea, baina bueno.
Ba, bere kompetidorera pasatuko gara, kasu honetan PlayStation 4a baita ere E3 baino lehen aurkeztu zela, baina aurkezpen potentea E3an egin zutela.
Bai, izan ere lehenago egin zuten aurkezpenean erakutsi zuten guztia kontsola izan ezik. Hau da, erakutsi zuten zein zen bere helburua generazio honetan, ba, desarrolladore, bueno, joko egile independentei, ba, hurbiltasuna aurkeztea, beraien ideia garatzeko, ba, entorno oson bat emotea, beti jokalariaren alde jotzea, eta hortaz, ikusita, zelako hankasartzea egin duen Xbox One, ba, gertu ziren, ba, guztiz alderantzizkoa esanez, hau da, bai, egiten dugu, beraiek egiten dezuten, hau da, horrelako populismo pizka batekin, baina, tira, behin populismo hori kenduta bidetik, bai, beraiek adibidez, ez dute bigarren esku hori hainbeste kontrolatuko, baina, esaten dute, beraiek ez, baina emango dizkiotela tresnak, jo bidirokoak egiten dituzten bataldei, hori kontrolatzeko, hau da, adibidez, Electronic Arts, nahi badu, bere jokoak ezin saltzea edo ezin ustea, kontrola dezake. Eta hortaz ez dituzu, bai, baina hori ezker duan, berdinean gaude. Zer eta kontrola baten egiten badute hori, bestean bere egin esan nahiko dute. Baina tira, nola, oraindik inork ez duen ezer esaten, eta esaten dute, ba, mikrofonotik kanpo eta gero asaltzen ez diguzu eluertu hori esen esangan nahi genuena esan dudan alen, osea, eiru hau eta generazio hau horrela orokorrean baliteke izatea inoiz ikusi dudan aurkezpeni txarretariko bat.
Baita ere, gogoratu behar dugu, eiru honetan belaunaldi berri bat aurkeztu dutela, eta badirudi ez dela, bueno, nire sensazioa da, ez dela ez handia gertatu, bai, kontsola berriak dauzkagu, baina, bueno, polemika hauekin ez dute relevantzia handirik hartu uste dut nik.
Tira, bueno,
agian ez.
Generazio berri bat da, aurten ja izango dira biak, mortaz hemendik ba urte amaiera daño hasiko dira telebistan eta leku guztietan bombardeatzen kontsola berriekin, hortaz, tira, bai, informazio txarra hau, ba, adibidez, bai, ematen du horrelako itxura bat, izan dela pizka bat, ez txarra, baina tira, ez dela izan inbestarako, baina egia esan, bai, da inbestarako zen, eta apurtzen da, momentu honetaraino, kontsolen gauzariko berendariko bat, gutxienez, zen zuk jartzen duzu kontsola, sartzen duzu jokoa eta jolasten duzu, gutxi gora bera. Ja generazio honetan, ba, hori pizka bat daldu zen, baina ja hor momentu honetan, nahiz eta PS4 bere esan, beraiek bideojoketako egiten dela PS4a, merkatu gehiago dago, bideojokoak bakarrik gauz kontsola edo makina egin dezakeen gauza bat izatea gauza guztia izatea ezakiten edo nola zeltzen dudan ia bai, bideokoak egon behar dira izan ere, bide kontsola bat da bara, baina beraik nahi dutena non ikusten duten beraik dagoela aukera bat diru gehiago egiteko da beste zerbitzu guztietan, hau da bai, bideokoak egongo dira, baina bere eukiko duzu telebista, bere eukiko duzu ba, sare sozial eta konektatzeko aukera, eta tira, hortik eta hor dago gakoa, eta gauza bioiek, bideokoak, eta beste zerbitzu guzti horiek, oberen, lotzen dituen kontsolak, litekena da irabaztea, baina tira, ikusita nolako informazio ematen duten, ba, oraindik pizka bat kolokan dago guzti hori.
Bueno, orduan PlayStation 4ari buruz hitz egiten jarraituko dugu, nola joan zen aurkezpen orduan?
Ba, tira, beraiek egin zuten aurkezpen, ba, on bat, profesionala, aurkeztuten bideoko gehiago, ba, adibidez, Crimson Shadowfall, Infamous Second Son, The Order, dela joko berri bat God of War frankiziaren egilek egindakoa, Final Fantasy XV, Kingdom Hearts 3, Watch Dogs, dela bideoko berrietako, ba, The Witcher 3-aren atzetik, ba, gehiagen deitzen diana, Elder Scrolls Online, Mad Maxeri buruzko bideoko bat, Destiny dela Bungie, aloren kreatzaileak bere alatu dute frankiziaz eta alatu dute kompainiak, eta orain Destiny da berai bideoko berria, eta badirudi bere oso potente izango dela, baina tira, eske naiz eta Xbox One eta PS4-aren erakuspena atxean dagoen gauza da, bai, bideojokoak ikusi ditugu, bideojokoak ondo ikusten dira, baina eskoraindik ez dakigu nola jokatu beharko ditugun, nola konektatuko garen bideojoko eta horretara, hortaz bai, osea, agian hortik dator zure sentsazioa, bai, bideojoko potente batzuk ikusi dira, makinak potenteak dira, ez dira ja ordenagailu bat egin alduzu agian potenteago, baina bueno, makinak potenteak dira. Baina dago sentsazio hori, oraindik ez dakigula benetan nola egongo den, ze aurkituko dugun, ni gutxienez ez dakit ze aurkituko dudan urte amaieran bideokontsolaetariko bat edo biak erostean eta jolasten jartzeko momentuan. Eta hori nire ustez gauza txar bat da ikusita bagaudela ia urtearen berdian.
Aurkezpen hauek aparte utxita baita ere egon ziren desarroiatzaileenak
bai?
EA eta Ubisoft, bai. Basikoki, hauek jokuak egiten dituztenak eta jokuak aurkeztu zutenak, basikoki.
Bai. Ba, adibidez, Electronic Artsek aurkeztuen Plants vs. Zombiesen egileak egin dute Plants vs. Zombies Garden Warfare dela Call of Duty-ren antzeko bat, baina Plants vs. Zombies-en ba, pertsonajekin eta ba, zeukan horrako ondo segura zibirien. Gero Titanfall erakutsi zuten eta Star Wars Battlefront jokonetaretik Star Wars Battlefront partetik bakarrik ikusi denuen izena gutxu gara bera. Gero ba, Need for Speed Rivals, Dragon Age Hero Inquisition bere bazituela jaraitzari asko eta posika dela horrekin. Gero EA Sportsen joko guztiak, hau da NFL, FIFA, UFC, NBA Live, aurten itzultzen dena, eta gero Battlefield 4 bai, eta Mirror's Edge izan zela orain dela urte asko eta zen joko oso interesarri bat, ez zuela ezer saldu, eta orain berri saltzen dena mundu guztiak esagotzen duena, eta zaten duzu, ez bazu behin ezer saldu, zergatzeo dago inbeste jente behatxean, baina bueno, gero Ubisoftek aurkeztu, agian Ubisoftetan aurkezpen dago beren ezer zen. Aurkezteko momentuan gauzak oso ondo egin zituzten, hasiatik Rocksmith 2014 aurkezteko momentuan izan zela erengo bideokoa eta konferentziaren hasiera egin zuten izan zen musikari ezagun bat gitarista zena aurrera atera eta bera hasi zen jotzen eta behin musika guztia jarri eta dari guztia azaldu zen Rocksmith joko berriaren atala dela, baina tira, oso aurkezpen nona izan zen, gero bere aurkeztu zuten Splinter Cell Blacklist, Rayman Legends, South Park The Stick of Truth, South Parken joko bat oso itxura ona daukala, The Crew, dela autoen beste joko bat, Watch Dogs, esan dugula oso azpimarragarria dela, Just Dance 2014, Rabbids Invasion, Assassin's Creed 4 Black Flag, Trials Fusion eta The Division dela Rainbow Season ba bertsio berri bat, ez dela Rainbow Six, baina tira, bere pausuak jarraitzen dituena. Eta gero, bueno, bere egon zen Konami, egin zuela aurkezpen txiki bat, asaltzen Metal Gear Solid 5, bueno, bost, Castlevania Lord of Shadows 2 eta Pro Evolution Soccer 2014.
Hori izan zen E3-an gertatu zena, baita ere egon delako zenbait gauza ez direla E3-an gertatu bertan, baizik eta beste partetik gertatu direla, adibidez Nintendo beti bere munduan. Ez du aurkezpenik egin E3-an eta Nintendo Direct bat egin zuen hortik gauza batzuk aurkezten.
Nintendo tira, Nintendo jasen zuen E3-a baino hilabete asko lehenago, bera ez la joango, baina claro, generazio baten aurrean ba berak zerbait erakutsi behar du eta hortaz egin zuen ba bete egiten duena Nintendo Direct edo Nintendo Connect horietariko bat. Eta bertan ba aurkitu zituen joko oso berri batzu, adibidez. Super Mario World 3 D, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Mario Kart 8, Super Mario Bros, Legend of Zelda Wind Waker HD, Wonderful 101, Bayonetta 2, X de la Xenoblade Chronicles en beste joko bat. Wii Party U, Wii Fit U, Pokémon I eta Pokémon Z, horretaz, ba, erakutsi zuen, ba, betiko.
Agien honetan ere ni gaizkin hau, baina badirudi, azken belaunaldi honetan, Wii Uarekin, Nintendo dela, egiten ari duena jokuak Nintendo Wii Urentzako. Hau da, beste kontsoletarako ikusi dugu joku nahiko, bai, haiek egiten dutenak, hau da, enpresek berek egiten dutenak, bai, beste enpresek kontsolaietarako egiten ari dituztenak ere, baina Nintendo badirudi bere frankiziekin eta bere pertsonaekin ateratzen ari duela guiu aurrera.
Dira, Xbox One-en aurkezpena, bueno, lehenengo aurkezpena, ez eiruarena, aurrenengoaren aste batzuk lehenago, asaldu zen Electronic Artsen nagusi bat, esanez, ba, beraie, bueno, ez zuen esan ofizialki, esanez Wii U alde batera utziko zutela, eta beste kontsoletan ba, jarriko dire zilera momentu zuen. Eta hori alarma jo zuen, baina tira, gero esan, behin Xbox One aurkeztuta eta behin ikusita Xbox One-ekin zituela harreman oso onak eta kontratu oso onak, ba, gero aia zen zuen, bueno, hori ez da guztiz egia, eta bai, Wii U-arekin bere joko batzuk aurkeztuko ditugu, baina tira, gertatzen dena, nire ustez gutxienez, da Nintendoren erosleak ez direla beste kontsolen erosleak dituzten ba gusto berdinekoak. Hau da, norbaitek Wii U edo Nintendoren kontsola bat erosten badu, ez du erosten jolasteko ba adibidez Battlefield berri batera edo Call of Duty berri batera. Baldin badago, ba bagian erostiko dute, baina berai nahi dutena da ba Super Mario, Donkey Kong, Mario Kart, Pokemonak, ba, eta Zeldak, eta joko hauek. Hortaz, bai, nola, joko guzti horiek beraiekinak diren, ba, dira, normala da, beraiek izatea soltzaile nagusiak. Baina eske, baliteke, ez izatea hain narraroa, beste enpresak hortan sartu ez nahi izatea.
Ordu nahiek sartzen ari dira beste guztiak sartu ez nahi duten publiko baten merkatuan edo horrela esan da ez.
Bai, a ber, uia entzat adibidez, ba, Ubisoft eta horrelako sortzaileak egiten dutena, ba, da sartzea, ba, adibidez, Just Dance-ko atal berriak, bai, hor saltzen dituzte eta baliteke ondo saltzea. Baina adibidez Watch Dogs bat ez dut ikusten, edo Wii U-aren salmendetan oso ondo kokatu egona izan liteke da.
Ba, gutxi gora bera izan da guztia eiruan, eta gutxi gora bera ere azken hilabetetan belaunaldi berri honetan aurkezten, ez da?
Bai.
Ba, oso ondo, eskerrik asko beti bezala, Cristian, argi pizka bat jartzeagatik jarraitzen ez dugun mundu honetan, behingoz ez sakontasun honekin, eta urrengo batean hemen egongo gara, baina lehenik eta behin gogoratuko dugu non topatu al dugu bai zu, bai aktualizate.
Ba tira, ni Chris Holland, Twitteren biletzen bat zuen Chris barra baja, ezakit nola esan euskeraz Roland, ba hor nago, eta gero ba aktualizateko karekin, iratxi da, ba, aktualizate.net edo aktualizate.es.
Oso ondo. Eskerrik asko, urrengo batera arte.
Eskerrik zuei.
Sarean zea.
Agendaren atala irekitzen dugu momentu honetan sarean zearen, eta bakarrik ja lau ekitaldi geratzen dira denboraldia bukatzeko, bi direnak gure programak eta beste biak direnak gertatuko diren ekitaldiak gure egunean. Gure programekin hasiko dugu gertuago daudelako zeren zehar 108a. Hau da, zeren zehar 109a. Helduko da zuen irratietara eta zuen podcast erreproduktoreetara ekainaren azken egunetan, konkretuki lehen komisioa badakizu Euska Digitalen egiten dena tabar eta bar, izango da igandean 30ean gaueko 10etan sarean zehar 109a hori izango da bi aste barru, eta sarean zehar 110a hiru aste barru izango da, hau da sarean zehar 109a eta gero hori baita ere izango da igandean ustailaren 7an gaueko 10etan Euska Digitalen. Eta ekitaldiei buruz, badaukagu KDE Academy 2013a ospatuko dena lehenengo Espainiakoa eta gero internazionala biak bata bestearen segidan, hori izango da ustaiaren 13tik 19ra Bilbon ospatuko da, konkretuki ingenieritza fakultatean KDE Academy software librearen eventu importantea Bizkaian. Eta azkenik denboraldia noiz bukatzen da, non bukatzen da konkretuki ekitaldien munduan edo, ba hori izango da Euskal Enkuntero eta bian horregongo garen ekitaldian baitari KDE Akademin egongo gara. Euskal Enkuntero eta bian ospatuko da ustaiaren 25tik 28ra arte, eta hasten zaidan ekitaldi bada ezin dudana ahaztu, konkretuki gaur bertan Oregon naizelako, Oregon garelako Euskal Digitalaren parte bat, sarean zearen talde guztia, bueno, talde guztia ez, baina parte bat, bai. Rojo Party ospatu dela ekainaren 14an, 15an eta 16an, ez dudana apuntatuta hemen, baina apuntatuta egongo dena, ospatu da, hor egongo gara, hor egongo ginen hobeto esan da, eta hori ja ospatu da, eta jende guztia gozatu du, eta gu gozatuko duguna da programaren bukaera, ez gaitu posik jartzen, baina bueno, programa bukatzen da eta horra joango gara. Sarean zehar gehiago nahi alduzu, ba gure webgunea bizita ezakezu sareanzehar.eu. Han azken programak entzuna aldituzu eta berriak kontsulta ditzakezu. Aste bat gehiago egiten bazaizu, gogoratu sareanzehar.eu. Eta momentu honetan sarean zehar 108a bukatzen da, ordu bat geneukan eta ordu bat gastatu dugu berriak kontatzen, berri asko egon dira, importanteenak kontatu ditugu, bideojokoei buruz hitz egin nahi genuelako, baita ere gai oso importantea delako teknologiaren munduan, eta ez duguna hitz egiten horrela ohiko programetan, ordun, bueno, hau aurkestea ez egoen gaizki. Urrengo astean ez gara egongo, bi aste barru sarean zehar 109a, ja bi programa bakarrik geratzen dira denboraldia bukatzeko, eta bi programaietan ziornik zuek eta gubiok topatuko gara uinetan eta podcastetan. Ezkerrik asko gurekin egoteagatik, urrengo arte, agur.